Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja selgitamisega Johannese Evangeeliumi teises peatükis. Täna kuuleme Jeesuse imeteost Kaana pulmas ning ebatavalisest intsidendist templis. Mis on nende sündmuste mõte? Sellest pastor Aare Kimmel järgnevalt räägibki.
Pulmapeod on toredad peod. Seal elab rahvas kaasa kahe noore inimese ühise elutee algusele, kus vaadatakse lootusrikkalt tulevikku, ehkki on teadmata, mida see toob. Pulmad on uus algus. Uue alguse märgiks olid mitmeski mõttes ka Galilea Kaanas peetud pulmad. Eelmises peatükis jälgisime mõne päeva jooksul Risti ja Johannese, Jeesuse ja tema esimeste jüngrite kohtumisi. Peatüki lõpuosas kuulsime, et Jeesus tahtis minna maa lõunaosast tagasi Galileasse. Seal me temaga nüüd kohtumegi keset rõõmsat pulmapidu. Loen Johannese evangeeliumi teisest peatükist kaks esimest salmi. Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Nädala kolmas päev on meie kalendris teisipäev. See on juutluses praegugi kõige tavalisem abiellumise päev. Galilea Kaana oli Natsaretist umbes 14 kilomeetrit põhja pool. Pulma oli kutsutud ka Jeesuse ema, keda selles evangeeliumis muide kordagi ei kutsuta Maariaks. Samuti olid seal Jeesus ja tema jüngrid. Nii võib öelda, et pulmad algasid parimal võimalikul viisil, sest kindlasti on Jeesuse kaasakutsumine parim võimalik otsus. Loen kolmanda salmi. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Juudi pulmapidu ei ole lihtsalt mõeldav ilma veinita. Veini lõppemine enne aegu tähendas noorele abielupaarile suurt häbiplekki. Selline mälestus oleks uue elu algusele raskeks koormaks. Kuidagi sai Maarja sellest olukorrast teada ja tema teadis, kuidas raskete probleemide puhul on kõige õigem toimida. Nendega tuleb pöörduda Jeesuse poole. Paneme tähele, milline oli Maarja palve. Õieti on seda raske palveks isegi nimetada, sest tõelist palvet seal polnudki. Maarja lihtsalt andis olukorra Jeesusele teada ja jättis selle lahendamise tema hooleks. Loen neljanda salmi. Jeesus ütles talle, mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud. Selline vastus tundub meile üsna tõre. Maarjale see ilmselt selline ei tundunud, sest järgmisest salmist näeme, et Jeesuse sõnad teda ei heidutanud. Järelikult oli tegemist lihtsalt tavalise kõnepruugiga. Ka ema nimetamine naiseks ei olnud ilmselt ebaviisakas, sest samamoodi kõnetas Jeesus oma ema veel ristil olleski. Naine, vaata, see on su poeg. Johannese evangeeliumi 19. peatüki 26. salm. Nende sõnadega andis ta oma ema ilmselt Johannese hoole alla. Jeesuse selline vastus võib tähendada, et ta poleks soovinud veel avalikkuse rambivalgusse astuda. Aga Maarja nähtavasti ei uskunud, et Jeesus võiks jätta raskes olukorras aitamata. Loen viienda salmi. Ta ema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Need on viimased Maarja sõnad, mis on piiblisse kirja pandud ja need on meilegi väga õpetlikud. kui kristlased taipaksid ja tahaksid alati teha, mida iganes Jeesus ütleb, siis oleks maailm hoopis teistsugune. Siis poleks Jeesus ka mäejutluse lõpus pidanud rääkima majaehitajast, kes rajas oma maja liivale. Nii juhtus sellepärast, et ta kuulis küll, mida Jeesus õpetas, kuid tegutses teisiti. Veel on Maarja juures õpetlik see, et tema ise ei püüa pulmarahvast aidata mitte kuidagi. Ta teab, et aidata võib üksnes Jeesus. Ja lõpuks on väga õpetlik Maarja palve. Kõigepealt teeb ta vajaduse lihtsalt Jeesusele teatavaks. See juures ei ürita ta kuidagi Jeesust manipuleerida või tagant kiirustada. Ta ei esine eestpalvetajana, kellel oleks Jeesuse üle kuidagi suurem mõjuvõim kui kellel tahes teisel patusel inimesel. Edasi aga toimis ta viisil, mis näitas, et ta ei kahelnud, et Jeesus aitab. Teisiti öeldes ta uskus. Loen 6. salmi. Seal oli aga 6 kivianumat juutide puhastuskombe pärast, iga ühte võis mahtuda vähemalt 100 liitrit. Selles salmis on Kaana pulma sündmuste mõistmise võti. Nimelt on juba vanast ajast kristlaskonnas mõistetud, et need kivist puhastusastjad esindavad Moosese seadust. Need kõnelesid paljudest rituaalsetest eeskirjadest, mida juudid pidid pidevalt täitma, et olla vastavad seaduse puhtusnõuetele. Need puhastusnõud, kuhu vett mahtus kokku vähemalt 600 liitrit, kõnelesid inimese alalisest vajadusest saada puhtamaks. Ja ometi jääb selline puhastamine alati puudulikuks, mida näitab juba seegi, et astjaid oli nimelt 6. 6 on piiblis inimese arv ja 6 astjat näitavad, et hoolimata kõigist oma puhastamistest ja püüdlustest ei jõua inimene kunagi 7, mis on täiuslikkuse arv. Seetõttu võib tõeline abi tulla üksnes Jumalalt, kes on sündinud inimeseks. Loen salmid 7-10. Jeesus ütles neile, täitke anumad veega. Ja nad täitsid need ääretasa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd ja viige pulmavanemale. Ja nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kust see on, teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda, siis pulmavanem kutsus peigmehe ja ütles talle. Iga üks paneb esmalt lauale hea veini ja kui juba küllalt on joodud lahjema. Sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. Vee muutumine veiniks on sügavalt sümboolne. Endise arusaama asemele, mille kohaselt inimene pidi ennast ise puhastama, pidi tulema midagi hoopis teistsugust. Nii tuleb parim viimasena. Hiljem Johannese evangeeliumis Jeesus võrdlebki ennast viinapuuga. Nii on vein ka võrdpildiks evangeeliumile, mis annab inimesele seda, mida seadus iialgi pole võimeline andma. Veini suur hulk aga kõneleb Jumala heldusest. Kõigepealt me näeme, et kuhu Jeesus on kutsutud, seal rahuldab ta ka inimeste maised vajadused ülirikkalikult. Ta ei andnud jao pärast natuke, vaid rohkem kui selles pulmas iial tarvis oleks läinud. Täpselt see sama kehtib ka Jumala armu ja andeks andmise kohta. Ja lõpuks pole sugugi vähetähtis ka see, mida ei saanud märkimata jätta pulmavanemgi. Kindlasti olid inimesed pulmade puhul parimad veinid juba välja otsinud ja ka ära tarvitanud. See aga, mille tegi Jeesus, ületas kvaliteedilt senise parima. Siin on mõtteainet neile, kes on arvanud, et elu koos Jeesusega on igav ja vaene. Loen 11. salmi. See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Nii siis oli vee muutmine veiniks Jeesuse esimene tunnustegu. Tõsi küll, mõnedes hiljem kirjutatud apokrüüfsetes evangeeliumides võime lugeda, et Jeesus juba lapsena näiteks muutis savilinde elavateks lindudeks. Need Johannese evangeeliumi sõnad aga näitavad selgelt, et see on üksnes kellegi fantaasialennu vili. Kaana sündmused aitasid ka Jeesuse jüngritel mõista hoopis uuel viisil, kes Jeesus oli. See tegu reetis neile midagi Jeesuse kirkusest või oleks ehk parem öelda tema olemusest ja võimetest. See pidi neil aitama mõista sedagi, et koos Jeesusega on maailma tulnud midagi täiesti uut. Jeesus ei teinud mingit uut vee ja veini segu, vaid ta tegi midagi täiesti uut. Vaimulikult tähendab see, et ta ei rajanud inimese päästet mingile inimese ja Jumala vahelisele koostöö- ja abistamisprogrammile. Ei jäänud järele midagi, mis oleks viidanud veel sellele, et inimene peab ise ennast puhastama. Kõik rajanes sellele, mida tegi Jeesus, ja selles ilmnebki Jeesuse kirkus kõige selgemini. Loen 12. salmi. Pärast seda läks Jeesus koos oma ema ja vendade ja jüngritega alla Kapernauma ja viibis seal mõned päevad. Miks Jeesus läks mitte Naatsaretti, vaid Kapernauma, sellest siin ei räägita. Teame, et sealt kandist olid pärit Jeesuse esimesed jüngrid. Mõned arvavad, et Kapernauma minek oli seotud Jeruusalemma paasapühadele minekuga, mil Kapernaumast oli minejaid kahtlemata hoopis rohkem kui väikesest Naatsaretist. Nimelt näemegi Jeesust järgnevalt juba Jeruusalemmas. Loen 13. salmi. Juutide paasapühad olid lähedal ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Võib-olla oled juba märganud, et Johannese evangeeliumis on kohtade osas täpsed andmed. Esimeses peatükis mainiti Jordanist idapool asuvat Betaaniat. Siin teises peatükis oleme teda kohanud juba Kaanas ja Kapernaumas, kust ta, nagu teisedki, rändas Jeruusalemma paasapühadele. Pane tähele ka Johannese erilist väljendit, juutide paasapühad. Eespool seoses Kaana pulmadega selgitas Johannes, et veenõusid oli tarvis juutide puhastuskombe pärast. Sellised väikesed detailid näitavad, et Johannese evangeelium oli esialgselt suunatud rohkem pagankristlastele, mitte niivõrd juutidele. Loen 14. salmi. Ja ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja tuvisid ja rahavahetajaid istumas. Loomi oli tarvis ohverdamiseks. Näiteks lambaid kasvatati templi vajaduste tarbeks muuhulgas Betlemma piirkonnas, kus ka Jeesuse sündimise ajal karjased oma karja hoidsid. Rahavahetusteenus aga oli vajalik selleks, et oleks võimalik maksta templimaksu. Selleks oli sobiv ainult teatud kindel valuuta, mida oli võimalik saada üksnes rahavahetajatelt. Muidugi on selge, et selline asjade korraldus võimaldas nii loomade müüjatel kui ka rahavahetajatel hästi teenida. Tegemist oli ju monopoliga. Loen salmid 15-17. Ja ta tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad, ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning lükkas kummuli nende lauad ja ütles tuvimüüjatele, viige need siit minema, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks. Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud, kiivus sinu koja pärast neelab mu ära. Kristlikus kunstis kujutatakse Jeesust mõnigi kord väga malbe ja armastusväärsena. Otse kui oleks ta mõni vaimupuudega vanake, kellest õieti ei tea, kas ta elabki meie maailmas. Piibel aga kirjeldab Jeesust hoopis teistsugusena, väga elulise ja jõulise isikuna. Piits käes ajab ta templist välja loomad ja ka inimesed, kes on muutnud templi turuplatsiks. Templi puhastamise puhul on õieti tegemist selle samaga, millega Kaana pulmaski. Endist viisi ei tohi enam jätkata. Selle asemele peab tulema midagi radikaalselt uut selleks, et see, mis templis toimub, oleks Jumalale meeldiv. Piibli uurijad on eriarvamusel küsimuses, kas Jeesus puhastas templi ühel või kahel korral. See küsimus tekib Johannese evangeeliumi võrdlemisel teiste evangeeliumidega. Matteus, Markus ja Luukas räägivad, et Jeesus puhastas templi mõni päev enne oma surma, Johannes aga, et see toimus üsna tema töö alguses. On neid, kes arvavad, et tegemist oli ühe sündmusega, mille aga evangelistid paigutasid erinevatesse kohtadesse teoloogilistel põhjustel. Selle vastu võib aga küsida, kas on mingit olulist põhjust arvata, et Jeesus ei võinud nii alustada kui ka lõpetada oma avalikku tegevust ühe ja sama tähelepanuväärse teoga, mis tegelikult kujutas endast nähtavat jutlust. Sest näiteks Markuse evangeeliumi lugedes hämmastab algusest peale, kui kiiresti asus rahvareligioosne juhtkond Jeesusega opositsiooni. Seda sama näeme ka evangeeliumis Luuka järgi. Seal ei mainita ülempreestrit ja teisi religioosseid juhte enne kui alles 9. peatükis, kus Jeesus ütleb üllatuslikult, inimese poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt, ning tapetama ja kolmandal päeval jälle üles äratatama. 22. salm. Neist näidetest kumab läbi, et miski oli juba Jeesuse avaliku tegevuse alguses vihastanud religioosseid juhte nõnda, et nad planeerisid tema surmamist. Templi puhastamine muudaks sellised suhtumised palju mõistetavamaks. Kui Jeesus turumajanduse esindajad templist välja ajas, meenus tema jüngritele 69. Taaveti laulu 10. salm, kus on kirjutatud, sest püha viha su koja pärast on mind ära söönud ja nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Need sõnad muudavad mõistetavaks, miks Jeesus tegi seda, mida ta tegi. Ta ei suutnud taluda seda, mis pühakojas toimus. 69. Taaveti laul on üldse väga messiaanlik ja seda tsiteeritakse Uues Testamendis kokku 7 korral. Loen 18. salmi. Siis ütlesid juudid Jeesusele, mis tunnustähe sa meile näitad, et sa nõnda tohid teha? Johannese evangeeliumis on sõnal juudid mõnevõrra spetsiifiline tähendus. Enamasti mõeldakse seal selle all mitte juute kui rahvust, vaid religioosset juhtkonda, kes ühtlasi kehastas Jeesusele vastuseisu. Juhtide küsimus on mõnevõrra üllatav. Selle asemel, et Jeesus templist lihtsalt minema kihutada, esitavad nad talle küsimuse tema volituste kohta. Ka prohvet Hesekiel oli omal ajal teinud midagi samalaadset, nagu siin tegi Jeesus. Temagi oli teinud rahva religioosse juhtkonna silme all mitmeid tähenduslikke tegusid. Need teod olid igasugustest sõnadest tugevamad ja nad sundisid inimesi seisukohta võtma. Nähtavasti mõistsid ka Jeesuse aegsed religioossed juhid, et tema tegu ei olnud lihtsalt mõne poolsegase inimese meeleavaldus, vaid et see tähendas sõnumit. Sõnumi puhul aga tuleb küsida ka sõnumi tooja volituste kohta. Nad pidid järeldama ja üsna õigesti, et tegevusviisi, mille on heaks kiitnud ülempreestrid ja rahva vaimulik juhtkond, ei või trotsida keegi teine kui üksnes isik, kes on saanud volitused Jumalalt endalt. Nii oli paratamatult tekkinud tugev vastasseis. Rahva religioosse juhtkonna autoriteet, mida seni oli peetud ühemõtteliselt kindlaks ja tingimatuks, oli seatud kahtluse alla. Juhtidele oli ilmunud võistleja ja muidugi see neile ei meeldinud. Loen 19. salmi. Jeesus vastas, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Oma vastusega tunnistas Jeesus, et esitatud küsimus oli õigustatud. Tõepoolest, ülempreestrite tegevusviisi kritiseerida ei tohi keegi muu kui üksnes see, kes on saanud oma volitused taevast. Tegelikult aga selguvad Jeesuse volitused alles hiljem, siis kui ta tõuseb surnuist üles. Nagu teame, toimus see 3. päeval pärast tema tapmist ehk tema ihu templi lammutamist ja siin Jeesus sellele viitaski. Aga muidugi olid need sõnad liiga mõistatuslikud, et neist sel hetkel aru saada. Siiski näeme, et neid sõnu mäletati, kui Jeesuse üle kohut mõisteti. Loen 20. salmi. Siis ütlesid juudid. Seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti. Nende sõnade põhjal võib üsna täpselt välja arvutada, mis aastal see vestlus toimus. Paljude uurijate arvates algasid Heroodese templi ehitustööd aastatel 20-19 enne Kristust, ja need lõppesid alles aastal 64 pärast Kristust. Lisades aastale 20 enne Kristust 46 aastat, jõuame aastasse 26 pärast Kristust. Võttes aga arvesse, et meie ajaarvestuses puudub aasta 0, jõuame järeldusele, et siin kirjeldatud templi külastamine toimus aastal 27 paasapühade ajal. Kuna Jeesuse surma aastaks peetakse tavaliselt aastat 30, pidi tema avalik tegevus kestma tubli 3 aastat. Religioossed juhid ei mõistnud, mida Jeesus tegelikult silmas pidas. Loen salmi 21. Aga tema mõtles templi all oma ihu. Hiljem räägib ka Paulus inimese ihust kui templist. Esimeses kirjas korintlastele 6. peatüki salmides 19 ja 20 ütleb ta, Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole ise enesepäralt? Sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Loen Johannese evangeeliumi teisest peatükist 22. salmi. Siis, kui ta oli üles tõusnud surnuist, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud, ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud. Ka jüngrid ei mõistnud esialgu, et Jeesus rääkis mitte Herodese templist, vaid oma ihutemplist ja enda surnuist ülestõusmisest. See on ka täiesti mõistetav. Inimliku mõistusega polegi võimalik selliseid Jumala ilmutuse saladusi avastada. Ja seda tasub arvestada Jumala ilmutuse puhul mitte ainult siin, vaid alati. Loen 23. salmi. Aga kui Jeesus oli paasapühadel Jeruusalemmas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma, nähes tunnustähti, mida ta tegi. Siin kohal ei räägi Johannes lähemalt, missugustest tunnustähtedest on jutt, aga igal juhul panid need inimesed Jeesusesse uskuma. Loen salmid 24 ja 25. Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis inimesi ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks andnud tunnistust teise inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses. Jeesus teadis, kui kerge on inimestele tunnustähtedega muljet avaldada. Samuti teadis ta, kui pinnapealne nendest sündiv vaimustus tegelikult on. Jeesus teadis, mida inimesed tegelikult sisimas endast kujutavad. See, et inimene millestki vaimustub, ei tähenda veel kaugeltki, et ta on valmis sellele ka pühenduma. Sellepärast ei pannud Jeesus inimeste tärkavale usule liiga suuri lootusi. Jeesus teab ka seda, millised on tema tänapäevased järgijad tegelikult. Ta tunneb ka minu ja sinu tegelikke mõtteid ja ootusi. Ta teab, kuivõrd me temast tegelikult üldse huvitatud oleme. Pealiskaudne huvi või vaimustus ei kanna meid kaugele.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme lähemalt inimese uus sünni imest. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Ooh.